Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 14 ноябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 түрмөгүнөн жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев менен маекти сунуштайбыз.
Бул партиядан чыгарыш үчүн бир олуттуу негиз болуш керек биринчиден. Партиянын мүчөлүгүнөн чыгарыш үчүн. Ошол мыйзамдарды бузтубу же болбосо өзүнүн уставын бузтубу, бузган жокпу аны текшерген киши жок бүгүнкү күндө. Эмне себептен чыгарганы белгисиз болот бая.
Депутат Кожобек Рыспаев Кыргызстан социал-демократтар партиясындагы акыркы жагдайлар, парламенттеги ишмердиги жана башка суроолорго жооп берди. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулу уулу тааныштырууда.
Азайырбек рахмат, кушубак кечиңиз менен. Кыргызстанда жер трансформациясы расмий башталганы турат. Өкмөттүн убактылуу жообосу 15 ноябрдан тарта күчкө кирерин бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынан билдиришти.
14 000 гектар деп реестр негизи түзүлгөн, бирок 9 000 гектардан ашыгы ошо трансформация болот. Себептен калганы 2009 жылдан кийинки салынып калган участоктор бар, Сибирь жарасы бар жерлер бар, жогорку чыңалуудагы электр линияларынын астындагы жерлерге салынып калган жерлер. Мыйзамга туура келбеген жерлер трансформация болбойт. Муну элибиз туура түшүнүш керек да.
Деди бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынын бөлүм башчысы Алмаз Жээнәлиев. Бул иште Жээнәлиевдин айтымында өкмөт келерки жылдын биринчи жарымында гана жыйынтыктоону көздөп жатат. Баары жер ээлери арыз жазып кайрылганына жараша болот. Өкмөт жоосу буга чейин кабыл алынган мыйзамга ылайык иштелип чыккан. Анда ар бир райондо атайын комиссия түзүлөрү, жер ээлери ошол комиссияга кайрылып, жер трансформация болобу же жокпу билалары жазылган. Ал эми Бишкек жана Ош шаарынын аймагына трансформацияны күтүп жаткандардын маселеси өзүнчө мыйзам алкагында чечилмей болду. Кыргызстанда буга чейин трансформация деп аталган кыймыл өкмөттүн алардын айылчарба макамындагы жер аянттарына салынган курулуштарды мыйзамдаштырууну тездетүүнү талап кылып бир нече жолу акция өткөргөн болчу. Кыймылдын координатору Бекназар Айталиев өкмөт бул жолу трансформацияга кирбей калган жерлер боюнча дагы чечимди кечеңдетпеши зарылдыгын билдирүүдө. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев быйыл сентябрда алдыда 40 000 үйдүн курулушу мыйзамдаштырыларын, эгерде ар бир үйлөдө орто эсеп менен 5 адам болсо, анда кабылданган мыйзам аркылуу 200 000 адамдын маселеси чечилет деп белгилеген. Нарын шаарлык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Нарын шаарлык сотунун судьясы Айнагүл Жоробековага козголгон кылмыш иши тергелип, бүтүү айыбы угузулуп, ишти кароо Бишкектин 1-р райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты.
Судьянын мыйзамсыз иш-аракеттери натыйжасында жанагы жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрүн укуктары, кызыкчылыктары бузулган. 30 октябрда 2018 жылдын ошол судьянын үстүнөн козголгон кылмыш иши Бишкек шаарынын 1-май районунун сотуна жөнөтүлгөн.
Деди башкы прокуратуранын расмий өкүлү Наргиза Кубатова бүгүн Азаттыкка. Тергөөнү улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитет жүргүзгөн. Судья Айнагүл Жоробекова 3 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмышын кароо учурунда кабыл алынган чечим үчүн айыпталууда. Кийин Нарын облустук соту Жоробекованын бул чечимин жокко чыгарган. Буга чейин Жоробекованын иши соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясында каралып, андан соң президент Сооронбай Жээнбеков аны мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошоткон эле. Кече башкы прокуратура кызматынан кайнат пайдаланган үчүн Борбордун Ленин райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбековго дагы кылмыш иши ачылгандыгын жарыялаган. Израилде Газа макулдашуусунан улам коргоо министри кызматтан кетти. Авигдор Либерман Израиль өкмөтүнүн Газа секторундагы Палестин согушкерлери менен ок атышууну токтотуу чечимине нааразылык иретинде кызматтан чегингендигин бүгүн жарыялады. Кече 13 ноябрда болгон нерсе ок атышууну токтошу, Хамас менен макулдашууга жетүү боюнча бүткүл жараян террорго багынып бергендик, деди Либерман бүгүн Иерусалимдеги басма сөз жыйында. Коргоо министри менен кошо анын улутчул партиясынын башкаруучу коалициядан чыгыш менен премьер-министр Биньямин Нетаньяху колдогон саясий күч парламентте бир аз гана көпчүлүк менен калат. Соңку кагылышуулар учурунда Палестин согушкерлери Израилди карай ракета атып, ал эми Израилдин аба күчтөрү Газа секторундагы буталарга соккурган. 11 ноябрда Израиль аскерлерин чекерден ичкери кирип келген операциясы учурунда палестиналык 7 согушкер, бир жөөт аскери дагы мерт болгон. Газа секторун башкарган Хамас кыймылы кече ок атышууну токтотуу боюнча Египет ортомчулук кылган макулдашууну кабыл алгандыгын, аны Израиль кармаган шартта ал дагы сактай тургандыгын жарыялаган. Премьер-министр Нетаньяху болсо ок атышууну токтотуу чечимин коргоп, муну согушкерлер сурангандыгын жана эмчикендигин алар билишэрин билдирген. Аймактан келген кабарларга караганда ок атышууну токтотуу макулдашуусу бүгүн негизинен сакталууда. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Майк Пенс Мьянманын армиясын бүгүн Сингапурда бул өлкөнүн де-факто лидери Аун Сан Су Чи менен кездешкен учурда сынга алды. Мен сиздин рохинжаларга карата кандай прогресс болгонун жөнүндө да уккум келип турат. Бул трагедия миллиондогон америкалыктын жүрөгүн оорутту. Армиянын кыйынчылыгы менен куугунтугу 700 миңдей рохинжанын Бангладешке эч кандай жүйөсүз эле жер которуусуна алып бар, деди Майк Пенс 14 ноябрдагы кездешүүдө. АКШ вице-президентинин бул сөздөрүнө Аун Сан Су Чи алар өз өлкөсүн башкага караганда жакшыраак түшүнө тургандыгын айтып жооп берди. Америкалык расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда эки лидер рохинжа мусулмандарынын үйлөрүн өз эрки менен коопсуз кайтуусунун маанилүүлүгүн талкуулашты. 100 миңдеген рохинжа мусулмандар азыр дагы Бангладештеги лагерлерде баш калкалоодо. Алар Мьянмадан Бангладешке былтыр август айынан тарта катышкан. Чек арасы дарыгерлер уюму былтыр 23 августтан 24 сентябрга чейин эле Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9 000 киши өлтүрүлгөндүгүн, алардын 72% зомбулуктун курмандыгы болду деп эсептеген. Мурдагы президенттин абактагы жакын адамы бир дагы жолу көрсөтмө бере элек. Камактагы Экрамжан Элмияновдун адвокаты Сергей Слесарев бүгүн Азаттыкка мына ушинтип билдирди. Азырынча мен эч кандай тергөө аракеттерине катыша элекмин. Тергөө жүрүп жаткан тууралуу мага дагы эч кандай кабар жөнөтүшкөн эмес. Демек ал эч кандай көрсөтмө дагы бере элек, деди Слесарев. Икрамжан Илмиянов учурда УКМКнын тергөө абагында. Атайын кызматтан адвокаттын бул билдирүү тууралуу азырынча комментарий бере элек. Шопур деген каймана ат менен таанылган жана экс президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Илмиянов 20 октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага каршы башкы прокуратура 28 сентябрда эле кылмышын ачкандыгы белгилүү болгон. Илмиянов былтыр жеке менчик компаниялардын биринен 150 000 доллар акча алган деп шек саналып жатат. Казакстанда латын арифинде диктант жазышты. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, бүгүн латын арифи менен диктант жазуу өлкөнүн бир катар шаарларындагы жогорку окуу жайларында бир учурда өттү. Жалпы элдик диктант деп аталган акция 30 саатка созулду. Уюштуруучулардын айтымында иш-чара казак тилин жаңы латын арифин калк арасында таанытуу максатын көздөдү. Алматы шаарында Казак Британ техникалык университетиндеги диктант жазуу акциясында маселен 100 студент, ошондой эле шаардык райондук акимчиликтердин кызматкерлери дагы катышты. Казакстан жаңы латын арифи парламентте каралып, президент Назарбаев тарабынан бекитилген. Назарбаевдин буга чейинки билдирүүлөрүнө караганда өлкө латын арифине 2025 жылга чейин барып өтүшү керек. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулууду тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Программабызды 2-1 түрмөгү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча келишимде өкмөттүн суранычы менен парламент шашылыш кабыл алган. Бул тууралуу Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинде Жогорку Кеңештин депутаты билдирди. Аны Кожобек Рыспаевдин айтымында бул долбоордун айланасындагы мыйзамсыз иштерге аткаруу бийлиги гана жооп бериши керек. Мындан сырткары Рыспаев социал-демократиялык партиядан чыгарылышынын жагдайларын, учурдагы партия ичиндеги абал боюнча суроолорго жооп берди. Кожобек Рыспаев менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектешти.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев. Кожобек мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз, саламатсызбы. Сиз негизги монолит партия деп эсептелип келген, буга чейинки социал-демократтар партиясынын мүчөсү болчусуз. Партия сизди чыгарды, анан комитеттин төрагалыгына алып салуу боюнча сунушун берди. Бирок ошол эле партиянын парламенттеги фракциясы сизди комитеттин жетекчилигин кетирген жок, алып калышты да. Азыркы жагдайды эске алганда, азыркы партияда кризис деп айтып атпайбызбы, ошону эске алганда азыр бул партиянын өзүнүн талаптарын аткарбай коюу, фракциянын бул партия менен фракция ажырым болуп эки жеке кетти дегенди түшүндүрөбү?
Бул партиядан чыгарыш үчүн бир олуттуу негиз болуш керек биринчиден, партиянын мүчөлүгүнөн чыгарыш үчүн. Ошол мыйзамдарды бузду же болбосо өзүнүн уставын бузду, бузган жокпу аны текшерген киши жок бүгүнкү күндө. Эмне себептен чыгарганы белгисиз болот атпайбы?
Ооба, сиз уставты, сиз белгиси, бирок сиз кандайдыр жоромолуңуз бар да, мисалы, уставты бузду деп атат. Кайсы уставтын кай жерин бузушуңуз мүмкүн?
Бузду деген
көп жолу сүйлөйсүз, көп жолу
устав бузулду, уставтын уставы бар деп, уставынын негизинде булардын укугу бар деп атам да. Укугу бар, булар уставтын негизинде өзүнүн уставын, партиянын уставынын негизинде саясий кеңеш чогулуп, партиянын мүчөсүнөн чыгарганга укугу бар булардынчы. Булар эми бул партиянын өзүнүн уставынын негизинде чыгарган укугу бар. Бирок ошолор кворум болдубу ошол убакта? Баардыгы келип катыштыбы? Давенеси менен канчачы катышты? Канчасы макул болду? Ушундай бир негиздер жок.
Сиз үстүңүз кайрылдыңызбы? Ошо билгенге аракет кылдыңызбы?
Жок, мен эми мындай сурадым. Мындай сураганда көпчүлүгү эле саясий кеңештин мүчөлөрү көпчүлүгү катышпаптыр. Буга давенеси эле берип коюптур, ишеним мат берип коюшкан көпчүлүгү.
Сиздин колуңузга эч кандай кагаз келип чыккан
жок? Мага эч кандай кагаз келген жок, мен билген да жокмун.
Демек партиянын лидери экс президент Алмазбек Атамбаевга сиз жакпай калган үчүн партиядан чыгаруу боюнча чечим кабыл алынды деп айтсак болобу? Эгерде устав бузулбаса, партиянын
ал кишиге жагып жакпай калчу да, биринчиден кыз эмесмин, например. Анан мен жагынам же жакпайм деп иштебейм. Мен ар дайым элге кызмат кылам деп келгем. Сөзү деле ошол өзүңүздөр мына карасаңыздар 2010-жылы биз 5-нчи состо келгенде деле өлкөнүн стабилдүүлүгүн колдош үчүн биз ошондо Феликс Шаршембаевичти ар намыс партиясынан келгенбиз. Биз 10 депутатты ошол Алмаз Шаршембаевичти колдоп стабилдүүлүк болсун деп суранганынан биз оппозицияда болчубуз ошондо фракция. Биз деген ошол коалициядагы фракцияларды СДПКны колдоп туруп бергенбиз да.
Сиз ар намыс фракциясы менен партиясы менен келдиңиз да. Ар намыс партиясы менен келип анан кайра социал демократтар партиясынын позициясын колдоп атасыз да.
Сиз мындай суроону элге жакшы маалымат берейинчи мен. Мындай да, ал бир эле партиянын кызыкчылыгын ойлоп биз ошол ар намыс менен келип анан ошол социал демократтардын кызыкчылыгын биз коргошубуз керек деген маселе эмес аерде. Аерде маселе ошол өзүңөр эстесеңер Оштогу окуя болуп кетти 2010-жылы. Анан жанакы төңкөрүш революция болуп кетти. Олку солку болуп улам элдер митингге чыгышып ошол убакта коалиция улам кулап ажырын болуп атканынан Алмаз Шаршембаев ошондо президент эмес болчу, анда премьер министр болчу, ошол суранганда депутаттар монтип эле стабилдүүлүк болбой ушинте беребизби, элибиз мамлекеттүүлүк чогулуп кетебизби деп туура түшүндүргөндүгүнөн стабилдүүлүктү ошол мамлекетте бир стабилдүүлүк болуп алдыга жылалы деген ой менен биз туруп
анан мисал кезде стабилдүүлүктү ойлогон жок дейсизби?
Жок, эми биз оппозиция болчубуз. Ошол эгерде биз оппозицияда болуп туруп ошол түшүнүп анан колдоп бердик да, мындай голос жетпей атканда добуш.
Биз сиздин жана социал демократиялык партиядан чыгарууга негиз болду делген Марал радиосундагы маегиңизден үзүндүнү көрүп алалы. Ал жерде ошол эгерде коррупцияга байланыштуу сиздин позицияңыз айтылган экен, андан кийин маегибизди улантсак.
Эгерде тергөө амалдары тастыктап мына бүгүн коомчулукта талкууланып аткан жеген ичкендердин арасында биздин ошол СДПК партиянын мүчөлөрү же болбосо ошолорду колдоп жүргөн Алмаз Шаршембаевдин тегерегиндеги адамдардын кулактары чыгып атат, ошолор тастыкталып кала турган болсо мен бул партияда болушум мүмкүн эмес. Мен андай жерде боло албайм.
Мына боло албайм деп айткан экенсиз, эмнеге мына бүгүн ошол эгерде чындыгында эле социал демократиялык партиянын мүчөлөрүнүн коррупцияга тиешеси бар экендигин билсеңиз фракциядан кайрадан чыкпоого аракет кылып атасыз. Өзүңүздүн сөзүңүзгө каршы келген жоксузбу азыркы аракеттериңиз менен?
Бул мандат императивдүү. Бул партия 120 деп тизмекти бергенден кийин, шайлоодон келгенден кийин, биз мандат алып ЦИКтен, Бошкомдон мандатты алгандан кийин биз Жогорку Кеңештин өзүнүн регламенти менен, Жогорку Кеңештин өзүнүн мыйзамы менен иштейбиз. Биз уже партия бүттү, өзүнүн жолун кылды, биз өттүк. Мен эгерде фракциядан чыктым деп кол коюп берермин, менин мандатым алынат.
Жок, андай эмес да. Маселен Жанар Акаев, жана башка мурунку ата мекендеги
мен дагы бир жолу айтып коеюн. Сиз бир да кагаз көрсөтө албайсыз, ушу фракциядан чыгаруу жолу жок биздечи. Регламентте жок. Фракциядан чыгарат деген жазылган эмес. Бул мыйзамсыз, бул моралдык эле. Мына Кожобек Жээнбековду фракциядан чыгарып койдук же, Жанарды чыгарып койдук деп эле моралдык эле бир
ошо Жанар боюнча айтып кетпедикпи? Жанарды биринчи жолу болду э, ушундай бир прецедент болду. Жанарды чыгардыңыздар, чыгаргансыздар көпчүлүк менен э. Азыр ушул жагдайга сиз дагы анан фракция төрагасына туш келип атат да.
Чыгарганга мен колдогон эмесмин, мен баз державасы болуп койгом. Ойлонуп мен өзүмдүн оюмду кийин айтам дегендей кылып мен кармалып колдогон эмесмин.
Бирок тагдырдын тамашасыга тарай Өмүркуловдагы сиз дагы ошол абалга туш келдиңиз бүгүнкү күндө.
Жок, ооба, туура эле айтып атасыз. Ошол эле абалды, ошол эле жолду басып атабыз. Азыр Өмүр Шейшенковдо ошо менин жолумду басып атат. Жанардыкын болсо баягы партиядан чыгаруу эмес, фракциядан чыгаруу деп койгон. Мен болсо баягы да или нет деген эмесмин, ошондой эле түшүнгөм. Себеби дегенде бул мен мурунку сосупта да билгем, бул регламентте дагы эч жерде жазылган эмес, фракциядан чыгаруу деген бул жөн эле болбогон нерсе.
Бирок ошол учурда сиз айтып жатпайсызбы, императивдик мандат менен байланган эмес депутаттар. Сиз фракциядан чыккан күндө дагы депутат бойдон кала бересиз. Бул жерде маселе мурунку президент менен учурдагы президенттин ортосундагы пикир келишпестиктин дагы объектине айлангандай болуп жатат. Бул жерде ошо сиздин комитет башчылыгында дагы алып жатканыңыз, фракциядан дагы чыкпай калганыңыз учурдагы президент менен мындай тил табышып, анын жакындары менен тил табышып, анан ошол позицияны коргогондугуңуздан улам болгон жокпу?
Мындай да, СБК партиясы өзү инициатива көтөрүп, Сооронбай Шарыповдун кандидаттыгын көрсөтүп, алып чыгып иштеп, анан легитимдүү президент кылып, инаугурациясын өткөзүп, ушул эми мамлекетибизге иштеп берет деп жаңы эле иштеп баштаганда эки кишинин ортосундагы бир келишпестик болуп калат деп биз мамлекетти алмаштыра албайм мен. Мен андай пикирим да жок. Эки кишинин урушуна мунусуна болушайын, мунусуна болушпайын дебиз. Биз бүгүнкү күндө шайлаган президент иштеп шайлап, анан бүгүнкү күндө жогорку кеңеш табар ордунда өкмөт дагы бар, туура жол менен кетип баратканда мурунку иштеп кеткен экс президент бүгүнкү күндө экөө урушуп кетип анан кийин эми давай бул президент жакпай калды, муну критикалап мындай жоготконго аракет кылалы деген ойлор болсо, анда мен каршымын. Ал үчүн негиз болуш керек да.
Негизи албетте жеке мамилелер дагы акыркы маселе эмес. Сиз мисалы Атамбаев менен буга чейинки мамилеңиз кандай эле? Анан Жээнбеков менен да мамилеңиз барбы, жокпу?
Мен негизи өзүм мындай сыртымдан суроо көрүнгөнү менен мен адам менен мамлекет мамилем баардыгы менен жакшы. Мен Алмаш Ашенович менен дагы айтып жүрөм буга чейинки да, мен мамилем жаман деп айта албайм. Мамилем жаман да болгон эмес. Бүгүнкү чейин мен агычы менен сен менен айтышкан киши эмесмин. Бул жерден кимдер алып барып, кимдер барып балага ага кишиге айтты, анан ага киши эмне деп кол коюп берди мен билбейм кандай болгонун. Мен менен сүйлөшкөн жок, чакырган жок. А так 2010 жылы биз депутат болуп келгенде мен айтып атпаймынбы, мамлекеттин стабилдүүлүгүн, тынччылыгын колдоп биз колдоп берели дегенбиз. Ошондон бери мамилем жакшы.
Кийин 15 жылы ошол тизмеге киришиңиз, партияга өтүшүңүзгө биринчи кезекте 15 жылы өттүңүз да партияга мүчө болуп.
15 жылы партияга өттүм. Ошол ага киши өзү айтты, ошондо эле айткан. Ушу 10 депутат кудай буйруса келечекте менин партия менен келсеңер деди. Феликс Шаршамбаевич ар намыста суроо болуш ыктымал, эмне үчүн кетип калдыңыз деп. Мен сурандым, айттым. Эгерде Феликс Шаршамбаевич сиз партияны алып чыгып биз менен чогуу шайлоого барасызбы дегенде мен чыга албайм деди партиям менен. Мен уруксат берейин, анда СДПК эметип атса, кел деп атса мен колдойм. Кожобек Жээнбеков деп экөөбүз жакшы сүйлөшүп анан мен кеттим. До сих пор сүйлөшүп турам мен.
Азыр көп бирмелер айтып атышпайбы, мындай Рыспаев ушул курултайга, анан шайлоо курултайына барбай койгон, ошон үчүн дагы жини келип калды, бул демек башка тарапка өтүп кетти деп ишенип туруп анан чыгарып салды деп. Негизи эмнеге барбай калдыңыз эле ошондо?
Мен ойлойм, мындай ошондо журналисттер чалган, мен айткам ачык эле, мен ооруп калып турмун, бара албайм деген кирип болот.
Кожобек мырза, негизи саясатчы үчүн саясатта позиция деген нерсе негизги мааниге ээ да. Мисалы сиз айтып жатасыз, өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн мен өзүм келген партиядан башка партиянын кызыкчылыгын колдодум, жалпы эми өлкөнүн кызыкчылыгы деп айтып жатасыз. Экинчиден айтып жатасыз, азыркы президенттин туура иштерин көрүп мурунку президент менен мамилем бузулду дегендечи. Бул жерде ошол кайсы жерде бийлик болсо ошол жерге өтө качкандар деген дагы Кыргызстанда мындай бир баалоолор, сыпаттоолор болуп келатат да, анан ошондой саясатчылардын бири болуп калдым деген чочулоо жокпу? Анан экинчиден саясий соодалашуу деген, мисалы ыңгайыңа, кызыкчылыгың үчүн кай жерде ыңгайлуу жер болсо бийликтин канатынын алдына кире качуу аракеттери боюнча.
Бурмалаганды мен жаман көрөм. Кире качуу, бирөөнүн канатына жашынып калуу деген маселе жок. Маселе жок. Ошол эле Алмаш Ашенович менен СДПК партиясы дагы айтып коеюн, Жээнбеков Сооронбай президентибиздин кандидатын түрткөн, бизге суранып, биз менен сурап да койгон эмес, биз билген да эмеспиз. Ошол убакта түртүлүп, ошол чечим болду деп туруп фамилиясын берип туруп эле иштетип, ошол макул деп сыйлап, СДПК партиясынын ушул чечим экен деп сыйлап иштеп, анан айтып атам, шайлоодо жеңип анан ордуна отургандан кийин анан менин мамилем бузулуп калды деген, бул мамлекеттин кызыкчылыгы менен эки кишинин кызыкчылыгын бирде кошпош керек деген ойду айтып
атат. Жакшы, бизди азыр социалдык тармактарда дагы көрүп атышат, биздин көрүп анан суроолорду берип атышат. Төлөгөн Сулайманов деген азыр сурап атыптыр. Эмки парламенттик шайлоого кайсы партия менен барасыз дейт.
Кечээ арнамыз, бүгүн СДПК, эртең кайсы партия болот?
Биринчиден рахмат сурооңузга. Азыр биздин жогорку кеңеште 120 депутаты кайсы гана партиядан кетип гана кайсы гана партияларда жүргөнүн өзүңүздөр билесиздер. Мен азыр бошмун, мен өзүм партия ачкан жокмун. Мен афган согушунун ардагерлери лидеримин, өзүмдүн афгандарым менен согуштун ардагерлерим иш алып барып атам. Анан фракцияда
бирок шайлоого баруу ниетиңиз бар да?
Кудай буйруса шайлоого барабыз.
Кожобек мырза, мына Жантан Бериев экс президент Атамбаев менен болгон мамилеңиз, ал боюнча бир топ кептер айтылбадыбы? Деги эле мына азыркы учурда ошол Атамбаевдин 6 жылы кандай өттү, кандай баалайт деген сөз баалоолор абдан актуалдуу болуп жатат да. Сиз кандай баалайсыз? Эгерде
эми мындай да, Алмаз Шаршеновичке мен аябай ишенгем. 2010 жылы биз депутат болуп арнабыз менен келгенде 10 депутат ошо Алмаз Шаршеновичтин айткан патриоттук сезимдерге тийип айткан сөздөрү менен элдин стабилдүүлүгү, элибиз жоголбосун, мамлекетибиз сакталсын деген ошонун патриоттук бир сезимдери менен биз ошо колдоп, Алмаз Шаршеновичти колдогон үчүн акиши да биз менен жакшы жүрүп, биз ошо арабыздан кээ бирөөсү депутаттык кылып өзүнүн партиясы менен алып келди. Тизмеге биз баланчерге кошубуз, кошпосуңуз деген болгон жок, өзү алып келди. Ага мен чоң ыраазычылык билдирем, ичкен кулукка түкүрбөйм. Деги эле ишине баа бергенде, иши жакшы эле келаткан. Анан көрүп атпайсыздарбы, азыркы боо ТЭЦтин тегерегиндеги тышкы карыздардын жанакы олчойтуп чыгып аткандары, тегерек четиндеги, мына мен жана маралдан айтып атпайм, тегерек четиндеги дөө шаарлары, жакын адамдары если коррупцияга аралашкан болсо, анда мен мурунку оюмдан мындай жакшы ойлорум бар эле, жакшы ойлорумдан мындай бөлөк ойго бурулуп кетем да.
Ошол учурда сиз кемчиликтерди көргөн эмес белеңиз? Сиз же кандай
ошол учурда ал киши президент болчу, ал киши түздөн түз бизге указание берген эмес эч качан. Түздөн түз андай указание кылынбайт. Бизге биз эми жогорку кеңешимде, жогорку кеңешке мына ТЭЦибиздин эскилиги жетти, ушуга бир акча таап келипти биздин мамлекет, ошону ратификация кылып бергиле дегенде биз өзүбүзгө тиешелүү документтерди сурап, замечанияларды берип туруп анан беребиз. Айерде мен жетектеген комитеттин ошондо берилген замечанияларды бүттөн окусаңыздар баары бар.
Дагы бир жерге социалдык тармактардан Алмаз Акматалиев сурап атат, ТЭЦте коррупция болгонбу? Болсо ага ким жоопту?
Эми ТЭЦке жоопту мындай да, аткаруу бийлиги деп коет, акчаны кимдер алып, кимдер иштетти. Мисалы үчүн да моралдык караганда жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар. Себеби дегенде жогорку кеңеш ошол ТЭОсу жок, ал болот десе анан кийин жанакындай бир эле компания аткарат дегендер келишимдердин баарын карап, бирок эми аерде биз замечание кылганбыз, ошол эле убакта биздин ТЭЦтин эскилиги жеткен, анан муну аткарат аткаруу бийлиги деген ишеним менен өкмөт менен жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этип муну өткөрүп берген. Бирок жоопкерчиликти аткаруу бийлиги, ошо кимдер курса, кимдер ошол акчаны бөлүштүргөн болсо ошолор жооп берет. Себеби дегенде депутаттар ал финансына тиешеси жок.
Жогорку кеңештин моралдык гана жоопкерчилиги бар деп ойлойсуз? Ратификация бул укуктук документ катары саналат. Сиз ошол комитеттин төрагасы катары укуктук бир жоопкерчилик жөнүндө кеп болушу мүмкүнбү?
Бул укуктук жоопкерчилик болбойт. Биз деген көптөгөн ратификацияларды кылып жүрөбүз, миллион дегендерди кылып жүрөбүз. Себеби дегенде бул кредит акчалар, келип аткан акчалар, аларды биз жогорку кеңеш коллегиальный органбыз. Коллегиальный орган болгондон кийин бул ошол жердеги депутаттар комитеттен карап, анан замечания суроолорун берип, анан кийин алар добушка коюлат. Ал добушка коюлгондон кийин үч окуудан булар жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этет, анан барып президент кол коюп, президенттин администрациясы баягы кылдаттык менен өткөзүп анан кол коюлат. Бул коллегиальный органдар президентке чейин баары ушундай кетет.
Негизи ошол жылуулук электр борборундагы кырсыктын арты менен абдан көп чуулган иштер чыкты. Эл аралык деңгээлге чейин ызы чууп Кыргызстан өзүнүн атын таанытты тескери жагын алганда. Анан көп саясатчылар камалды, премьер министрлерден экөө отурат, башкалар отурушат. Алардын баардыгы азыр ошо камалгандардын баардыгы көпчүлүгү ошол коррупция эмес, бул жерде саясий куугунтук деп баалап атышат да. айрым ошолордун тарапкерлери биякта жүгүндө көшүк артында бул реванштык аракеттер болуп атат деген сөздөр дагы айтылып атат. Канчалык деңгээлде ушул камакка алынгандар ушул коррупциялык негизде камалды деп ойлойсуз? Ушу 100% сиз ишенесизби, ушул камактагылардын баардыгы коррупциялык?
Мен эми тергөөчү эмесмин биринчиден. Как саясатчы катары жаңы эле айтып кеттим, мындан мурун аткаруу бийлиги жооп бериш керек акчанын кайка кеткенин. Мына бир кычкачтын баасы $600 деп атат. Биз мына Тецке барып көрүп атабыз, жанакы сырткы жазалгандар мисалы өтө эле кымбат деген. Биз эми азыр эксперттер бар, өздөрү чыгарып бериш керек. Азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Тергөө амалдары тастыктагандан кийин анан айта алабыз да. Мен эми тергөө амалдары жүрүп атканда мен алардын ичине кириш албайм да.
Сиздер талкууда парламентте ошол сиздердин тыянактын негизинде иш козголуп анан
биздин тыянак эми баягы биз негизи депутаттар көп жүргөндө рекомендательный эле бере алат да.
Кожобек мырзам, сиз жөн гана депутат эмес, эки чакырылышта тең эң маанилүү комитеттердин бири болгон тоо-кен энергетика отун энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрагасы болдуңуз. Бир топ тоо-кен энергетика жаатындагы келишимдер, мыйзамдар ушул комитет аркылуу өтүп, анан убагында тиешелүү түрдө талданбай, анализденбей, бийликтин ыгына жараша тездик менен кабыл алынган үчүн КСЭПти ошо Бишкек жылдык электр борбору сыяктуу бүгүн көрүлүп жатат деген пикирлер да бар да. Анан чындыгында эле ошол аткарган иштериңиз үчүн бүгүн өкүнбөйсүзбү? Мисалы,
түшүндүм сурооңузга. Эми сиз мындай мени мындай тергөөчү катары сурап атасыз да. Убагында чынын айтканда биздин өкмөт тарабынан көп эле суранычтар болот. Себеби дегенде бул акчаны 10 күн ичинде ратификация жасап бербесеңер бул акча келбей калат экен деген, например, бизге дооматтарды коет. Анан күнөөлүү болосуңар, тээц бирдеки болсо, эскилиги жетип калган болсо, анан кийин биз эми эмесин проеги менен жанакы ТЭОсун бүтүрөбүз, анын баарына кийин деле отчетун аласыңар деген дооматтар менен же болбосо суранычтар менен келишет, жөөлүү себептер менен. Биз эми мамлекетибизге же болбосо биздин өзүбүздүн элибизге душман эмеспиз да. Ал акчаны биз көрбөйбүз деле, билбейбиз деле. Биз ратификация кылып ошол, бирок техническое экономическое обоснование болуш керек деп. Эми мен сиз айтып атпайсызбы, сиздин комитеттен өтөт экен деп? Жок, бул 3 комитеттен өтөт.
Бирок негизги комитет,
негизги комитет меники эмес, жооп берчү комитет, бул эл аралык комитет, международный комитет. Жоопкерчилик комитети болот, жоопту комитет деп коет. Меники профилдүү комитет, жөн эле барып карап анан кийин өткөзөт. Бирок эң бир ошол комитеттердин ичинен бүт чечимдерде өзүңөр окуп көрсөңөр да болот. Ошол жерде ТЭО отсутствует, тиги кайта алып кел дегенибиз, кайта жибергенибиз, аткарылбай, кайта аткарылбай, печати кирген бүт замечаниялар баары бир аты менен жазылып анан комитетке берилет. Биз ошону гана беребиз. Аны өкмөт устранить этиш керек жүрүп отурупчу.
Жылуулук электр борбору боюнча териштирүүнүн учурунда ошол комитеттин жыйыны дагы чогулбай туруп, сиз көп депутаттардын үчүн мындай чечим кабыл алып койгон, комитеттин кворум болгон эмес деген сыяктуу да сөздөр айтылган эле да. Чындыгында эле ошондой болду беле? Анан экинчиден суроону бере кетейин, сиз айтып жатасыз, баягы кийин муну оңдоп алабыз деген жүйө менен келет. А мыйзамчы, мыйзамдын талабы деген мыйзам чыгаруучу катары кайда калат анда?
Мындай да, мен комитеттин атынан жеке эч чечим кабыл ала албайм. Комитет коллегиальный орган. Сиз айтып аткан жанакы биз ошондо каникулда болчубуз. Булар ушул акчаны ратификация кылыш үчүн ошондо Жанчоро Жолдошович өзү бир токтом чыгарган экен. Өкмөттүн токтому. Мына жерге ошол депутат деле мен суроо бергем даже. Депутат деле койгон экен. Мисалы үчүн отун энергетика комплекс жана недропользование кен байлыктарын пайдалануу комитети депутат деле койгон. Булар мындай болгондо кимисин кармасаң ар баягы 8-инде. Анан мен айтып атпаймынбы, Осмонбек анда Артыкбаев министр болчу. Ал звонит этип Кожобек Жайчыбекович, эми эч ким жок экен, эми кыргыз элине душманбысыңар буна? Биз ушинтип жанталашып иштеп атсак дегенде ошол комиссиянын атында комиссия түзүлүп берилсин, дальше түзүлө берсин, иштеле берсин деген эмени айткан экен. Ошол жерден мен кол коюп берип кеткем. Анан көчөдөн ал
демек өзүм эрге башынан эле ушул ТЭЦти оңдоо боюнча кыйшык жүргөн экен, мыйзамдын талабына ылайык жүргөн эмес, анан жыйынтыгы ушуга келип отуратпы?
Жок, ал мындай да, негизи эрге кыйшык жүргөн дегенден алысмы, мындай ратификациялар бизде пачкалап өтөт, көп өтөт, аябай көп. Себеби дегенде эми бизде мындай болуп атпайбы? Азыр баягы өзүңдүн экономикаң ылдый кулап турганда анан жакшы бир проекттерге акчалар келип атканда ага бир кыянатты кыла албайбыз да. Анан ошол жерден эле теолор, булар действительно кегезде теолорун камдагыча жана кандай эле иштерди кылгыча булардыкы убакыт өтөт да, банктын өзүнүн бир условиялары аткарылбай калганда, шарттары келбей калганда биз күнөөлүү болуп калды деген ой болот. Ошон үчүн коллегалине чечип беребиз. Өкмөт буларга аткарылышына келгенде мына момундай иштер чыгып атат да. Рахмат. Кош суроолорду бердиңиздер.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коноогу жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев болду. Аны менен Бурулкан Сарыулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 14 ноябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Улуттук банктын жетекчилигине жеңилдетилген шарттагы турак жай суудасын берүү жана алардын айрымдарын кечип жиберүүгө байланышкан маселе ырбады.
10-15-20 жыл иштеп жүргөн жакшы кызматкерлер, жөнөкөй кызматкерлер ушу мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланган туура, ал эми жетекчи органдар болсо, муну кайра орду менен төлөп койсун. Сууда кечирилбесин. Ушу правлениясы же болсо төрөгөн замдары дагы ушу жеңилдиктерге аралашып алганы туура эмес.
Ал эми Москвада жүздөгөн мигранттын кеш берип платформасына салган акчалары күйүп кетти.
Салып отуруп, күйөөм дагы машинесин сатып, 200,000 салды, ошол менен миллиондон ашып кетти салган акчаларыбыз. 1,330,000 акчабыз күйүп кетти.
Орусияда алдамчылык торуна кабылган кыргызстандыктар 10 миллион рубль акчаларын жоготууда. Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Зайырбек, рахмат. Кушубак, кечиңиз менен. Кыргызстанда жер трансформациясы расмий башталганы турат. Өкмөттүн убактылуу жообосу 15 ноябрдан тарта күчкө кирерин бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынан билдиришти.
14,000 гектарды реестр негизинде түзгөн, бирок 9,000 гектардан ашыгы ошо трансформация болот. Себептен калганы 2009 жылдан кийинки салынып калган участоктор бар. Сибирь жарасы бар жерлер бар, жогорку чыңалуудагы электр линияларынын астындагы жерлерге салынып калган жерлер, мыйзамга туура келбеген жерлер трансформация болбойт. Муну элибиз туура түшүнүш керек да,
деди бүгүн Азаттыкка өкмөт аппаратынын бөлүм башчысы Алмаз Жээналиев. Бул иште Жээналиевдин айтымында өкмөт келерки жылдын биринчи жарымында гана жыйынтыктоону көздөп жатат, баары жер ээлери арыз жазып кайрылганына жараша болот. Өкмөт жообусу буга чейин кабыл алынган мыйзамга ылайык иштелип чыккан. Анда ар бир райондо атайын комиссия түзүлөрү, жер ээлери ошол комиссияга кайрылып, жери трансформация болобу же жокпу билалары жазылган. Ал эми Бишкек жана Ош шаарынын аймагына трансформацияны күтүп жаткандардын маселеси өзүнчө мыйзам алкагында чечилмей болду. Кыргызстанда буга чейин трансформация деп аталган кыймыл өкмөттүн алардын айыл чарба макамындагы жер аянттарына салынган курулуштарды мыйзамдаштырууну тездетүүнү талап кылып бир нече жолу акция өткөргөн болчу. Кыймылдын координатору Бекназар Айталиев өкмөт бул жолу трансформацияга кирбей калган жерлер боюнча дагы чечимди кечеңдетпеши зарылдыгын билдирүүдө. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев быйыл сентябрда алдыда 40,000 үйдүн курулушу мыйзамдаштырыларын, эгерде ар бир үйлөдө орто эсеп менен 5 адам болсо, анда кабылданган мыйзам аркылуу 200,000 адамдын маселеси чечилет деп белгилеген. Нарын шаарлык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Нарын шаарлык сотунун судьясы Айнагүл Жоробековага козголгон кылмыш иши тергелип, бүтүү айыбы угузулуп, ишти кароо Бишкектин биринчи майрандык сотуна өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты.
Судьянын мыйзамсыз иш аракеттери натыйжасында жанагы жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн укуктары, кызыкчылыктары бузулган. 30 октябрда 2018 жылдын ошол судьянын үстүнөн козголгон кылмыш иши Бишкек шаарынын 1-май районунун сотуна жөнөтүлгөн,
деди башкы прокуратуранын расмий өкүлү Наргиза Кубатова. Бүгүн Азаттыкка тергөөнү улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитет жүргүзгөн. Судья Айнагүл Жоробекова 3 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмышын кароо учурунда кабыл алынган чечим үчүн айыпталууда. Кийин Нарын облустук соту Жоробекованын бул чечимин жокко чыгарган. Буга чейин Жоробекованын иши соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясында каралып, андан соң президент Сооронбай Жээнбеков аны мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошоткон эле. Кечээ башкы прокуратура кызматынан кайнат пайдаланган үчүн Борбордун Ленин райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбековго дагы кылмыш иши ачылгандыгын жарыялаган. Израилде Газа макулдашуусунан улам коргоо министри кызматтан кетти. Авигдор Либерман Израиль өкмөтүнүн Газа секторундагы Палестин согушкерлери менен ок атууну токтотуу чечимине нааразылык иретинде кызматтан чегингендигин бүгүн жарыялады. Кечээ 13 ноябрда болгон нерсе ок атууну токтотушу Хамас менен макулдашууга жетүү боюнча бүткүл жараян террорго багынып бергендик, деди Либерман бүгүн Иерусалимдеги басма сөз жыйында. Коргоо министри менен кошо анын улутчул партиясынын башкаруучу Калисеран чыгы менен премьер-министр Биньямин Нетаньяху колдогон саясий күч парламентте бир аз гана көпчүлүк менен калат. Соңку калышуулар учурунда Палестин согушкерлери Израилди карай ракета атып, ал эми Израилдин аба күчтөрү Газ секторундагы буталарга соккурган. 11 ноябрда Израиль аскерлерин чекерден ичкери кирип келген операциясы учурунда палестиналык 7 согушкер, бир жөөт аскери дагы мерт болгон. Газ секторун башкарган Хамас кыймылы кече ок атууну токтотуу боюнча Египет ортомчулук кылган макулдашууну кабыл алгандыгын, аны Израиль кармаган шартта ал дагы сактай тургандыгын жарыялаган. Премьер-министр Нетаньяху болсо ок атууну токтотуу чечимин коргоп, муну согушкерлер сурангандыгын жана эмчикендигин алар билишерин билдирген. Аймактан келген кабарларга караганда ок атууну токтотуу макулдашуусу бүгүн негизинен сакталууда. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Майк Пенс Мьянманын армиясын бүгүн Сингапурда бул өлкөнүн де-факто лидери Аун Сан Сужи менен кездешкен учурда сынга алды. Мен сиздин рохинжаларга карата кандай прогресс болгону жөнүндө да уккум келип турат. Бул трагедия миллиондогон америкалыктын жүрөгүн оорутту. Армиянын кыйынчылыгы менен куугунтугу 700 миңдей рохинжанын Бангладешке эч кандай жүйөсүз эле жер которуусуна алып бар, деди Майк Пенс 14 ноябрдагы кездешүүдө. АКШ вице президентинин бул сөздөрүнө Аун Сан Сужи алар өз өлкөсүн башкаларга караганда жакшыраак түшүнө тургандыгын айтып жооп берди. Америкалык расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда эки лидер рохинжа мусулмандарынын үйлөрүн өз эрки менен коопсуз кайтуусунун маанилүүлүгүн талкуулашты. 100 миңдеген рохинжа мусулмандар азыр дагы Бангладештеги лагерлерде баш калкалоодо. Алар Мьянмадан Бангладешке былтыр август айынан тарта катышкан. Чек арасы дарыгерлер уюму былтыр 23 августтан 24 сентябрга чейин эле Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9 000 киши өлтүрүлгөндүгүн, алардын 72% зомбулуктун курмандыгы болду деп эсептеген. Мурдагы президенттин абактагы жакын адамы бир дагы жолу көрсөтмө бере элек. Камактагы Экрамжан Элмияновдун адвокаты Сергей Слесарев бүгүн Азаттыкка мына ушинтип билдирди. Азырынча мен эч кандай тергөө аракеттерине катыша элекмин. Тергөө жүрүп жаткан тууралуу мага дагы эч кандай кабар жөнөтүшкөн эмес. Демек ал эч кандай көрсөтмө дагы бере элек, деди Слесарев. Экрамжан Элмиянов учурда УКМКнын тергөө абагында. Атайын кызматтан адвокаттын бул билдирүү тууралуу азырынча комментарий бере элек. Шопур деген каймана ат менен таанылган жана экс президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары чыккан Элмиянов 20 октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага каршы башкы прокуратура 28 сентябрда эле кылмышын ачкандыгы белгилүү болгон. Илмияна былтыр жеке менчик компаниялардын биринен 150 000 $ акча алган деп шек саналып жатат. Казакстанда латын арифинде диктант жазышты. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, бүгүн латын арифи менен диктант жазуу өлкөнүн бир катар шаарларындагы жогорку окуу жайларында бир учурда өттү. Жалпы элдик диктант деп аталган акция жарым саатка созулду. Уюштуруучулардын айтымында иш-чара казак тилинин жаңы латын арифин калк арасында таанытуу максатын көздөдү. Алматы шаарында Казак Британ техникалык университетиндеги диктант жазуу акциясына маселен бир нече жүз студент, ошондой эле шаардык райондук акимчиликтердин кызматкерлери дагы катышты. Казакстан жаңы латын арифи парламентте каралып, президент Назарбаев тарабынан бекитилген. Назарбаевдин буга чейинки билдирүүлөрүнө караганда өлкө латын арифине 2025 жылга чейин барып өтүшү керек. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Улуттук банктын жетекчилигине жеңилдетилген шарттагы турак жай суудасын берүү жана алардын айрымдарын кечүүгө байланыштуу жаңжал ырбады. Парламентте айрым депутаттар мугалимдер менен дарыгерлер үй алууга жеңилдетилген насыя ала албай турган чакта улуттук банктын жетекчилери менен кызматкерлери арзан үстөк пайыз менен турак жай суудасын алганы жана алардын айрымдарынын кечип жиберилишин сындап чыгышты. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов мунун баары мыйзамдуу экенин айтып, жагдайды башкы прокуратура текшерип, жыйынтык чыгара турганын билдирди. Улуттук банктагы жагдайды кабарчыбыз Конушбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Улуттук банктын тараткан маалыматына караганда ал өзүнүн кызматкерлерин үй менен камсыздоо үчүн 2000-жылдан бери 798,869,000 сом өлчөмүндө жеңилдетилген турак жай суудаларын берген. Анын ичинен банк кызматкерлерине үй алууга берилген 31,921,000 сом же болбосо жалпы берилген турак жай суудаларынын 4% кечип жиберилген. Алардын арасында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловко 5,500,000 сом өлчөмүндө турак жай суудасы берилип, ал 2017-жылы банк төрагалыгынан өкмөт башчысынын орун басарлыгынан которулган учурда берилген акчанын 4,824,000 сому кечирилген. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 14-ноябрдагы жыйынында депутат Элвира Суробалдиева чоң маяны алган жетекчилик өзү жетектеген Улуттук банктан арзан үстөк пайыз менен турак жай суудасын алганы жок эле дегенде моралдык этикалык ченемге сыйбастыгын айтып чыкты.
Учителя и врачи получают под 8%, вы под 5 получили.
Мугалимдер менен дарыгерлер ипотекалык насыяны 8% менен алып жатса, сиз болсо 5% менен алганыңызды айтып, анын дагы бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Мен кызматтан кеттим, кайра келдим дегениңиз кандай? Бул жерде баары эле мыйзамга такалышы милдеттүү эмес. Кээде маселенин моралдык этикалык жагы дагы бар. Сиздер алып жаткан маянаны эске алганда, бийик трибунадан туруп мынтип айтканга болбойт. Мугалим 30 жыл иштеп, толтура документ чогултуп, ипотекалык насыяны 8% үстөк менен анан дагы узун кезекке туруп жүрүп алат. Ал эми моралдык жактан алганда сизге жок эле дегенде бир аз ыңгайсыз болушу керек эле. Улуттук банктын төрагасы кайсы гана мекеменин болбосун катардагы кызматкеринин бир канча эсе жогору айлык алат. Мына ошондуктан мен катардагы мугалим менен сиздин мүмкүнчүлүктөр кандай экенин кайталап сурап жатам.
Насколько разница между возможностью простого учителя и у вас?
Улуттук банктын буга чейин таратылган түшүндүрмөсүндө жалпысынан канча банк кызматкерине кандай үстөк пайыздар менен турак жай суудалары берилгени жана алардын арасынан канчасы банктын жетекчи курамынан экени көрсөтүлгөн эмес. Улуттук банк өзүнүн ички жоболоруна жана Улуттук банк, банктар жана банк ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамдын талаптарына ылайык кызматкерлерин турак жай суудалары менен камсыздап келгенин жүйө келтирген. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов депутаттын суроосуна жооп берип жатып, учурда бул жагдайды башкы прокуратура текшерип жатканын жана ал укуктук баасын берип жыйынтык чыгаргандан кийин ал өзү маселенин моралдык жагы боюнча расмий түрдө жооп бере турганын билдирди.
По поводу ипотеки вас вопрос задали, да? В моем случае было 5%, и 2 было, и 1 было. В принципе, Национальный банк, я придерживаюсь позиции, что все было абсолютно в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и законом о Национальном банке. В настоящее время группа Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики уже работает в Национальном банке, и правовую оценку она даст. Вы апеллируете к моей моральной части. Я вам и объясняю, что моральную часть, после того, как Генеральная прокуратура даст оценку, я готов рассказать. Я работаю больше 20 лет на государственной службе. У меня, кроме этой квартиры, машины больше ничего нету. Вот и есть моральная сторона этого вопроса.
Буга чейин Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Гүлшат Асылбаева Улуттук банктын төрагасы баш болгон жетекчилер жана башкармалыктын айрым мүчөлөрү арзан үстөк пайыз менен жеңилдетилген турак жай суудаларын алганы жана алардын айрымдары кечип жиберилгени боюнча билдирүү менен чыккан эле. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 14-ноябрдагы жыйынында бул маселе экинчи ирет көтөрүлүп, айрым депутаттар Улуттук банктын төрагасын сындап чыгышты. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутат Айсулуу Мамашева Улуттук банк өз кызматкерлерин турак жай суудаларын берүү жана аларды кечип жиберүү жоболору боюнча Европадагыдай шарт түзүп алган деп айып койду.
Как вы говорите, вы получили под 5%, а вы говорите, есть и 2% и 1%. Вы почти в Европе, блин, живете, Национальный банк.
Сиз азыр мына ошол акчаны 5% үстөк менен алганыңызды, башкаларда 1-2% үстөк менен алынгандары дагы бар экенин айтып жатасыз. Сиздер Улуттук банктагылар Европада жашай турбайсыңарбы? Мындай ипотекалык насыялар Европада гана болушу мүмкүн. Азыр мамлекеттик ипотекалык насыяларды баары эле ала алышпайт. Кезеге туруп, үй бүлөнүн атынан документтерин чогултуп, кээ бир жерлерде парасын берүүгө туура келет. Чынында бул аябагандай көйгөйлүү маселе. Ал эми сиздер бир шилтем коюлган кол менен банктын топ менеджерлердин 5,000,000 сомдон алган акчасын кечип жиберип жатасыздар. Бул каражат мыйзам боюнча мамлекеттик бюджеттин бир бөлүгү эместир. Бирок ал мамлекеттин акчасы да. Мына ошондуктан үстөк пайыздарды коюуда аларды мамлекеттик ипотекалык компания койгон үстөк пайыздын деңгээлине ылайык келтиришиңиздерди өтүнөм. Анткени мен Улуттук банктын кызматкерлери мугалимдер менен дарыгерлерден өйдө турат деп эсептебейм.
Я не считаю, что сотрудники Национального банка стоят превыше учителей и врачей.
Мурдагы каржы министри, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү, парламенттин бир бол фракциясынын депутат Акылбек Жапаров арзандатылган үстөк пайыз жана жеңилдетилген шарттар менен турак жай суудаларын берүүнү караган мыйзам жоболору кезинде улуттук банктан тажрыйба алуу, тасыккан кызматкерлерди башка коммерциялык банктарга кетирбей алып калуу максатын көздөгөнүн белгиледи. Бирок депутат Акылбек Жапаров улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү менен жетекчилик курамдын ошол жеңилликтен пайдаланып жатышы туура эмес деп эсептейт.
10-15-20 жыл иштеп жүргөн жакшы кызматкерлер, жөнөкөй кызматкерлер ушу мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланган туура, ал эми жетекчи органдар болсо, муну кайра орду менен төлөп койсун, сууда кечирилбесин. Ушу правлениясы же болсо төрөгөн замдары дагы ушу жеңилдиктерге аралашып алганы туура эмес. Мындан тышкары суудан алган аз келгенсип ошону кечирүү, бул дагы туура эмес кадам. Жаш бирок банктардан чыгарып алган жаңы азыр специалисттер бар да, ошону кармап калыш үчүн ошого берилсин деп биз ошо жетекчи органына мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Бирок ошо жетекчи органдар дагы ошондой кызматкерлер деп биз эч качан айта албайбыз да. Алар эми президент тарабынан дайындалынат, саясий чечим кабыл алынып, банкка мурун иштебегендер деле правлениянын мүчөсү болуп барган учурлар дагы болгон да.
Катардагы жарандар коммерциялык банктардан ипотекалык насияларды алып, бирок күтүүсүз чукул пайда болгон оор жагдайлардан улам анысын төлөй албай калган учурлар көп кездешет. Учурунда киришелүү фирмада жакшы маянага иштеп жүргөн кезде шаардан батир алууга коммерциялык банктардын биринен ипотекалык насыя алган Бишкектин тургуну Чынара Жунусова кийин алыш деген мекеме жоюлуп кетип, жумушун жоготуп, насыясын төлөй албай калган жагдайдан кеп салды. Жаш аял эмес Чынара Жунусова кичинекей оорулуу кызын карап үйдө отуруп калганын, бирок насыяны төлөө шарттарын жеңилдетип берүү боюнча анын арызына эч кайсы тарап кулак салбай келе жатканын айтты. Чынара Жунусова бул боюнча улуттук банктын жетекчилигине чейин арыздануу сунушу болгонун, бирок ал жактан шарттарды жеңилдетүү өтүнүчү четке кагылганын, бирок эми банкирлер өздөрү алган насыялар чекесинен кечилип жатканы боюнча маалыматты оор кабыл алганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Оптима банктын руководители, улуттук банктын председатели Абдыгуловко кайрылыңыз. Ошол киши рекомендательный письмо берсе, биз сизге ошол процентини бергенге аракет кылалык дешти. Анан мен биринчи бардым, өзүм барсам бере алган жокмун. Анан кат менен кайрылдым. Улуттук банктан жол алдым. Банктын астына өзүм алган обязательствомду аткарышым керек. Болбосо банк сот аркылуу менин квартирамды алып алганга акысы бар. Биз ага кийлигишпейбиз деген маанедеги жоо алдым. Улуулум Славянский университетте окучу, ал заочный отделениясына которулуп азыр торговый агент болуп иштеп атат. 8000 сом маяна алат. Кызым окуусун таштады, азыр супермаркет клубунда иштеп атат. 6000 сом айлык алат. Инвалид кызымдын пособиясы 4000, бирок постоянно памперсте жүрөт. Ал пособие ошол өзүнүн памперсине кетти. Кыйналып төлөй албай, анан жок төлөйүн дагы эле, процентин кичирип бергиле десек, ошону окуп ушунчалык жүрөгүм ооруду. Өздөрүнө аз процентте сууда алып, аны дагы писать этип ушинтип отурушканына аябай ушунчалык обидно болду.
Улуттук банк, банктар жана банк ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамдын талабына ылайык жеңилдетилген турак жай суудасын алган банк кызматкеринин карызы ал кызматтык милдетин аткарып жаткан учурда каза болуп калса, майып болуп калса, же болбосо республиканын банк тутумуна кошкон өзгөчө салымы же орчундуу эмгек стажы үчүн кечип жиберилиши мүмкүн. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева башкармалыктын учурдагы жана мурдагы мүчөлөрүнө банктын мурдагы жана кийинки жетекчилигине турак жай суудалары берилген же болбосо кийин кечип жиберүүгө байланышкан маалыматтар банк купуялуулугу боюнча мыйзамга ылайык ачык жарыяланбай турганын билдирди. Бирок Аида Карабаева улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун макулдугу менен анын алган суудасы туурасында маалымат коомчулукка ачык жарыяланганын айтып, ага сууда берүүнүн жана кечип жиберүүнүн мыйзамдуулугу туурасында мына буларга токтолду.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек мырзанын суудасы боюнча мен сизге маалымат бере алам. Анын өзүнүн жеке макулдугу бар. Бардыгы мыйзам чегинде болгон улуттук банк кызматкери турак жай менен камсыздандыруу тууралуу жободо бардык тартиби белгиленгенде кайсыл учурда берилет, кайсы убакта кечирилиши мүмкүн. Абдыгуловдун суудасы эмне үчүн кечирилген дегенде суроолор жарап атпайбы? Жана жободо жогорку кызмат бийлигине дайындалган учурда дагы кечирилиши мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, Абдыгулов 2017 жылы 26 августында Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер министри болуп бекитилген. Ошонун негизинде октябрь айында банктын башкармалыгы тарабынан суудасынын калган суммасы кечирүү жөнүндө чечим кабыл алынган.
Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдөгү акча кредит операцияларын жүргүзүүчү коммерциялык банктардын, кредиттик уюмдардын ишмердигин көзөмөлдөй турган мамлекеттик көз карандысыз каржылык институт. Анын каржылык өз алдынчалыгы атайын мыйзам менен аныкталган. Гайда Карабаева мыйзамдуулугу туурасында мына буларга токтолду.
95 жылдан бери ушундай суудаларды берүү практикасы бар. Бул жер жагынан улуттук банктын кызматкерлери дагы баягы туракча болушу керек, бала бакыра, үй бүлөсү бар. Финансылык кредиттик уюмдардан, коммерциялык банктардан кредит алууга укугу жок. Улуттук банк жана банктар жөнүндөгү мыйзамдын негизинде биз улуттук банктын кызматкерлерине башка коммерциялык банктардан болобу же микрофинансылык уюмдардан болобу кредит алууга тыюу салынган. Анткени материалдык жактан көз каранды болбош керек. Коммерциялык банктарды, финансылык уюмдарды лицензиялоого, көзөмөл кылууга улуттук банктын жеке укугу бар да. Ошондуктан коррупцияга аралашпаш үчүн, ошон үчүн бул дагы баягы атайын коррупцияга каршы механизмдердин дагы бири.
Анын каржылык ишмердиги жыл сайын чет өлкөлөрдөн жалданган эл аралык аудиттин негизинде текшерилет. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров улуттук банкты каржылык текшерүүнүн усулдары өзгөрүшү керек экенин белгиледи.
Мындай мүчөлүштүктөр бөлөк улуттук банктарда практикаларында бар да. Эл аралык аудиторлор улуттук банкта муну нарушение деп эсептебейт. Биз ошо эл аралык аудиторлор менен чогуу биздин эсеп палатасында киргизип, чогуу отчетун даярдатышыбыз керек да. Мен мына 3 жылдан бери ушуну талап кылып келатам да. Эсептөө палатасы түздөн түз барып текшере албайт. Өкмөт менен ошо улуттук банктын ортосундагы алакаларды гана текшере алат. А так муну эл аралык аудит текшерет. Анан ошо эл аралык аудит негизинде алар парламентке отчетун берет да. Азыр мен айтып атам, биздин аудиторлор дагы эл аралык лицензиясын алсын. Ошондой профессионалдар эл аралык аудиторлор менен чогуу биздин улуттук банкты текшерсин. Анда ушундай мүчөлүштүктөр алдын ала чыгып турмак да. Биз ушуга бармайынча коррупциянын булактарын кесе албайбыз да.
Улуттук банк акча кредит саясатын иштеп чыгып, банкалык операцияларды жүргүзүүнүн эсебинен өз алдынча каражат иштеп табат. Ички бюджети соңку 4 жылда 85 миллиард сомдон 125 миллиард сомго чейин көтөрүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Кыргызстанда жер трансформациясы расмий башталганы турат. Израилде Газа макулдашуусунан улам коргоо министри кызматтан кетти. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Навальный Орусиядан чыга алды. Москванын аэропортунан бүгүн чыга алганын оппозициячыл саясатчы жана коррупцияга каршы активист өзү Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал кечээ Орусиядан чыгарылган эмес. Кыргыз парламенти Digital Kasa Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. Берүүбүздү улантабыз. Москвада жүздөгөн мигранттын кешпери платформасына салган акчалары күйүп кетти. Орусияда алдамчылык торуна кабылган кыргызстандыктар ондогон миллион рубль акчаларын жоготууда. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Ноябрда Орусияда кежбери интернет платформасы масштабдуу финансылык пирамида катары айыпталып, өлкөдөгү ишин токтотту. Кежбери өзү аманатчылардын эсебинен чакан ишкердикке насыя берчү платформа катары мүнөздөлүп келген. Аманатчыларга 600%га чейинки үстүк акча убада кылып, кызыктырып тарткан. Сентябрда Борбордук банк кешберине каржылык алдамчылыкка айыптап, башкы прокуратура менен Ички иштер министрлигине кайрылгандан кийин текшерүүлөр башталган. Борбордук банктын эсеби боюнча кешбериге 10 миң деген адам 3 миллиард рубльга чейин каражат салып алданган. Азыркы кезде кешбериге Орусияда иштеген 300-400 кыргызстандык мигрант 15-20 миңден 1 миллион рубльга чейин акча салып алданганы айтылууда. Салымды бир жылда 6 эсеге көбөйтүп береттелген сыйкурдуу кешбериге кыргызстандык мигранттар 2017 жылдан тарта тартыла баштаган. Тааныш, тууган, жердештер бири бирин чакырып, шектүү торго тез арада эле бир топ уйлунган. Башынан ишеним жаратпаган бул алдамчылык торуна Гүлмираны курбусу жетелеп барган.
Башындагылар акча салдыргандар башкалар. Мен алып барган патрушкам болчу. 105 миң салган болчу. Барганда мен сурагам да, ошентип кийин жабылып кетпейби деп Тоня жетенчи. Десем жок, бул все мирный. Анау Дубай бар го, мусулман мамлекет, эң күчтүү мамлекет. Ошондон бери иштейт. Если качып кете турган болсо, жоголуп кете турган болсо, алар жөн койбойт, таап алат, тегибиз мунан деген да.
Орусиянын ички иштер министрлиги борбордук банктын арызынан соң текшерүү жүргүзө баштаганда 11 октябрда кешбери тыныгуу алып, акча төлөмдөрүн убактылуу токтотуп жатканын билдирген. Ошондо да ортомчулардын тилине кирип, акча салууну уланта бергендер болгон. Алардын бири Мира 1 миллионго күйүп отурганын айтат.
БТБ-24нин холдинги деп ушундай болуп түшүндүрдүм да, банк депчи. Салып-салып отуруп, күйөөм дагы машинесин сатып, 200 миң салды, ошол менен миллиондон ашып кетти салган акчаларыбыз. Центробанк сотко берди, короче, ушундай жабылат скоро депчи. Анан биз уже переживать этип баштадык. Переживать этип баштаганда дагы алар переживать этпегиле, бул сайт эч качан жабылбайт. Гарантиясы менен, страховкасы менен деп бизди алдап, ошол новостиден кийин дагы 300 миң салган кошуп кететтик. Машиненики менен кошулуп 1 330 000 акчабыз күйүп кетти ошентип. И мага окшогон пострадавшийлерден толтура. 400-бү, 500-бү адам салган.
Кешбериге айрым мигранттар айлап жылдап топтогон акчаларын салса, айрымдары үй унаасын сатып, орусиялык банктардан насыя алышкан. Москвада дүкөндө сатуучу болуп иштеген Алтынай банктан насыя алып салып, бир да тыйынын кайтара албай калган.
Мен 100 сом да акча алган жокмун. Мага ошо бир Маматалиева Гүлжан Оргуевна деген кыз алып барган мени. Мени да акыбалымды көрүп атат. Башында эрим жок, балам менен зорго кыйналып жашап атам. Көрүп туруп апарды, а мен ого ишенген акмак 560 000 алдым. 561 1100 алдым. Алып бардыгын апарып салдым 5000. Азыр 4 сом пулум алган жокмун, күйүп кеттим. Эми ол кыз ортодон аппак болуп чыгып кетип атат. Мени да сизге ошого алып келишкен. Короче, мен эчтеке кыла албай, мен өзүмдү акча деп кылып жалгым деп.
Кешбериде алдангандар Москвада кыргызстандыктарды активдүү үгүттөп чакырган топ болгонун айтышууда. Алардын башында Жаңылай, Турдугүл, Максатай деген аялдардын аттары аталууда. Москвада батир сатып алууга топтоп жүргөн акчасын кешбериге салып койгон Мирзат, бул адамдар дагы деле кыргызстандыктарды башка платформага акча салууга үгүттөп жатышканын баяндайт.
Еще дагы Тайрус деп дагы башка платформага тартып атышат. Ал кешберинин офиси уже бүт жерде Москвада бүт жабылган официальный. Ошол эле офисти булар кармап калышып, продление кылып, ортодон ошол кыргыз эжелер, лидерлер ортодон 5000-7000 чогултуп алышып, Тайрус дешип неме кылып атышат. Ошол компания менен иштеп, кешбериден акчабызды ала албай атабыз деп ыйлап сыктап ошол жерге барышат да, офиске. Офисте отуруп акчаны алышкан, офиске барышат баары эле. Тапкан жери ошол жер, анан эми ушул Тайруста иштеп чыгарып алгыла деп ошол жерден акча чогултуп атышат.
Айрым маалыматтар боюнча кешбериге акча салган кыргызстандыктардын чоң топтору Новосибирск менен Бишкекте да бар. Орусиянын расмий органдары кешбери платформасынын аманатчыларына акча кантип кайтарылары жөнүндө маалымат бере элек. Кешберинин негиздөөчүсү Артур Варданян 1 ноябрда YouTube'дан кайрылуу жасап, кешберинин иши жаңы платформада улантыларын билдиргени бар. Ал аманатчылардын акчалары кешбери коин криптовалютасы менен төлөнөрүн айткан. Ошондой эле сайттарга паспорт көчүрмөсү, сүрөттөрүн жүктөп, тактоодон, тагыраак айтканда верификациядан өткөндөргө салымдары 1 декабрда кайтарылары айтылган. Январдан бери кешбериде акча жүгүртүп иштеген Замир азыр ошол убадага ишенип отургандардын бири.
Это 4 миллиондой акча бар да. Таныштар салганча 200 000, 300 000 ошондой салышкан да. Бирок акчаны салганда эле токтоп калды да кечеги сентябрдачы. Октябрда токтодум, октябрдын 12-сінде. Эми азыр баардыгына түшүндүрүп айтып атам, мына 3 ай чыдап турсаңар 3 айдан кийин башталат, жаңыдан болот, акчаңар кайра эле кайтат депчи. Эми биринчи күндөрү мен деле кызалдык болдум да. Эми алар баардыгын акчаларын баягы мен алып иштетип алгандай болдум да. Мен чакыргам да баардыгынчы. 40 адам бар да. 5-6 адам ошол Сбербанк картасы бар экен да, аларга верификация кылдык. Эми 1 декабрда ошол төлөнүп берилет экен да.
12 ноябрда Ростов-на-Донудагы Первомайский соту Кешбери РФ жана Кешбери ком сайттарын жапты. Кешбери юридикалык түрдө Ростовто Роман Алексеев деген адамга катталган экен. Сайттардын жабылышы менен кешберинин негиздөөчүсү Артур Варданяндын 1 декабрда сайттарда верификациядан өткөндөргө салымдары кайтарылат деген убадасы аткарылбай калары түшүнүктүү. Ал эми кешбериде алдангандар сот аркылуу жабырлануучу деп аныкталып, кешбери өзү Орусияда финансылык пирамида катары тыюу салынган компаниялардын тизмесине алынгандан кийин гана Орусиядагы инвесторлор менен аманатчылардын укугун коргоон фонддон 25 000 рубль компенсация алууга мүмкүн болору маалымдалууда. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне,
ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Эми жаңылыктардан учкай мазмунун дагы бир жолу окуй кетели. Нарын шаардык сотунун судьясына козголгон кылмыш иши сотко өттү. Парламент дижитал касса Кыргызстан долбооруна добуш берген жок. АКШ вице-президенти Мьянманын армиясын рохинжалар үчүн сынга алды. Израилде Газа макулдашуусунан улам коргоо министри кызматтан кетти. Кыргызстанда жер трансформациясы расмий башталганы турат. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбызда уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгасыз деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.